blaðsíð 84. Þar spurði ég þig ekki leyfis, sagði sveinninn og reiddi sverðið upp og hjó á hálsin á Þorkalli svo að af tók höfuðið. Hallbjörn förumaður spratt á fætur en sveinninn kastaði frá sér sverðinu alblóðugu og greip staf sinn. Hlaupaðir svo af stað, förumennirnir, skelfingu losnir. Þeir hlaupa fram hjá búðinni sem Börkur var að tjalda. Menn hópast þá að líki Þorkels og vita nú ekki hver hefur unnið þetta verk. Börkur spurði hvað gengi á kringum Þorkel. Þeir Hallbjörn, 15 saman, hlaupa fram hjá búðinni réttum leið og Börkur spyrja þessu. Og svarar þá yngri sveinninn er Helgi hét, en sá hét Bergur er hafði drepið Þorkel. Ekki veit ég fyrir víst hvað þeir eru að ræða, en ég held að þeir sé að þræta það hvort Vésteinn hafi átt syni eða dætur. Hallbjörn hleypur til búða sinnar, en sveinarnir til skóar og fundust þeir ekki.